Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Ukrajina je znova téma aj po vyjadreniach predstaviteľov slovenskej vlády a so mnou je v štúdiu v tejto chvíli Eduard Buraš, bývalý poradca predsedov vlád slovenských, teda Eduarda Hegera a Ľudovíta Odora pre cezhraničnú spoluprácu, no a predovšetkým s Ukrajinou. Vítajte, pán Buraš.
Pekné dopoludne vám prajem.
Pán Buraš, tak poďme rovno na tie výroky, ktoré mali slovenskí predstavitelia na adres Ukrajiny alebo tej rusko-ukrajinskej vojny. Robert Fico hovoril, že zbytočne demonizujeme Vladimíra Putina, že tá vojna nemá vojenské riešenie. Množstvo ďalších vecí. Čo bol taký výrok, ktorý najviac zaujal vás?
Mňa zaujali dva výroky našich premiérov. Vrátim sa k tomu prvému, ktorý bol v roku 2021 a kedy toho vyriekol bývalý premiér Slovenskej republiky pán Igor Matovič, ktorý na otázku novinárov, či Rusku za nákup Sputnika niečo slúbil v relácii nemenovaného rádia, tak žartom odpovedal, že Rusku slúbil Zakarpatskú Ukrajinu. A následne to vyvolalo samozrejme emócie, pretože Zakarpatsko je na to veľmi citlivé. Nezabúdajme, že to bolo súčasť bývalého Československa, že tam žijú Slováci, že tam žijú Česi. A že jednoducho ich to urazilo. Ja som mal telefonáty od mojich kolegov zo Zakarpatska, novinárov, ktorí sa hlásia k slovenskej menšine a hovorí, že Eduard, prosím ťa pekne, čo to má znamenať? Ako to máme chápať? Lebo to sú vážne vyjadrenia. A v tom čase bol práve v Charkove, ktorý je dnes jedným z narazníkových zón, pretože leží 40 km od hraníc s Ruskom, tak bol vtedy otvorený honorárny konzulát Slovenskej republiky. A protesty, ktoré vtedy začali, začali s tým, že sa ten honorárny konzulát Slovenskej republiky nielenže pomaľoval, že tam boli nápisy, napríklad vyjadrenia, že vymenie Slovensko za Krym. Alebo nech nám Slovensko odstúpi čas územia. Jednoducho spelo to k tomu, že ten výrok spôsobil istým spôsobom aj vynútené rokovania a ospravedlnenie sa nášho ministerstva zahraničných vecí, vtedy bol ministrom zahraničných vecí pán Ivan Korčok, ktorý predtým mal rokovanie s pánom Kulebom, ministrom zahraničných vecí Ukrajiny a práve túto záležitosť, veľmi nepríjemnú, musel riešiť. No máme tu rok 2024.
Áno, máme novú vládu a práve to sa pýtam, že keď už sme teda videli, že Ukrajina je citlivá na rôzne takéto výroky, aj svet samozrejme to vníma, mnohí aj s nevôľou komentovali tie výroky Roberta Fica, aj napríklad český premiér Petr Fiala, poľský premiér Donald Tusk sa ohradili.
Aj samotní Ukrajinci.
Aj samotní Ukrajinci. Tak to sa vás práve chcem vám pýtať, že čo je z toho najväčší problém? Lebo my tých výrokov vnímame dosť veľa a teraz skúste mi pomenovať, že čo je najväčší problém.
Ukrajinci to berú v dvojitej rovine. Hovoria, že na jednej strane Fico rozpráva niečo iné svojim voličom na Slovensku a iné rozpráva v Európe. Ukrajinci hovoria novinári o tom, že aj tieto výroky boli skôr orientované k jeho členskej základni a k tomu, čo mu prináša politické body. Nehovoriac o tom, že samozrejme, že tie rokovania v Užhorode, oni majú svoju prapodstatu historickú, že prečo sa tam konajú. A jedným z nich bola aj tá informácia, alebo odpoveď, že ak by povedal, že šiel na rokovanie do Užhorodu, že ide tam aj na pozvanie slovenskej menšiny, lebo jediná slovenská menšina žije v tejto časti
ano,
Ukrajiny.
Áno, treba pripomenúť, že Robert Fico rokoval s ukrajinským premiérom Denisom Šmihalom v Užhorode nedávno.
A treba aj povedať to, že zakarpatskí Slováci napísali panu Ficovi list, aby podporil rokovania o vstupe Ukrajiny do Európskej únie. A ja môžem len zacitovať z tohto listu. My, predstavitelia slovenskej menšiny, žijúcej v Zakarpati, sa na vás obraciame s veľkou nádejou a žiadosťou o podporu rozhodnutia o začatí rokovaní o členstve Ukrajiny do Európskej únie, ktoré je naplánované na 14-15. Decembra 2023. A list napísal Ficovi predseda spoločnosti slovenskej inteligencie Zakarpatska Ernest Horváth. To znamená, pripomenuli v tom a žiadali, že chceme sa symbolicky vrátiť domov do spoločného priestoru, ktorým je Európska únia, ktorou sme boli súčasťou v minulosti a chceme byť aj v budúcnosti. Preto tie výroky, samozrejme, že sa dotkli aj Ukrajincov, aj Slovákov, žijúcich v Zakarpatsku.
Ktorá najviac? Lebo oficiálna pozícia vlády, pokiaľ viem, je, že stále teda členstvo Ukrajiny v Európskej únii podporujú, aj keď teda tie výroky, ktoré, ako ste povedali, mnohé boli adresované domácemu publiku, či už o Rusku, o vojne, ja neviem. Boli naozaj také, kde Robert Fico úplne nekriticky prebral ruskú propagandu, keď rozprával, že ako nejakí nacisti na Ukrajine začali vojnu, čo je úplný blud a hovorí to vlastne len ruská propaganda a Robert Fico. Je toto to, čo zarezonovalo, alebo sú Ukrajinci citliví možno niečo úplne iné?
Viete, ja som bol na Ukrajine, ja som sa vrátil pred 12 hodinami z Ukrajiny, takisto. A ak počujete sirény v Zakarpátsku, tak ľudia už jednoducho ignorujú tento stav. Ale ak k tomu máte raketové útoky, ak vám bombardujú hlavy budovy, v ktorých žijete. A smutné je to, že výrok predsedu vlády v čase, kedy na otázku novinár odpovedal, že veď sa v Kyjeve je normálny život, veď tam sa nič nedieje. A v tom čase bol útok na Charkov a bolo aj 22 mŕtvych osôb, ktoré v ten deň zomreli. Jednoducho to nezodpovedá realite a skutočnosti. A toto je istým spôsobom dvojsečné, pretože na Ukrajine je vojna, nie je tam pokoj. A ak berieme si vzdialenosť Užhorodu a Kyjeva, tak je to vzdialenosť 800 kilometrov. To znamená, že tie mesta, Ľubov nie je ďaleko od Užhorodu, 242 kilometrov. A tí ľudia veľmi citlivo vnímajú situáciu, ktorá tu na je. Pretože na jednej strane hovoríme, že nebudeme podporovať Ukrajinu žiadnym nábojom, ale na druhej strane naše zbrojovky profitujú začiatku vojnou na Ukrajine. Pretože zvyšili sa im zisky, majú zákazky, majú svoj odbyt a jednoducho ten proces stále napreduje. To znamená, že istým spôsobom podporujeme alebo nepodporujeme ten stav, ktorý na Ukrajine je.
No, tu Robert Fico vlastne hovorí, že dobre, nechajme komerčné zbrojovky, nech tam dodávajú, štát už nemá čo, slovenská armáda už nemá čo dať Ukrajine. A hovorí, že tá vojna nemá vojenské riešenie. Ako keby zajtra mali byť mierové rokovania. To ale nechajme bokom, že či si teda on realisticky predstavuje tie mierové rokovania, alebo je to len taká fráza, taká prázdna floskula pre svojich vlastných voličov. Dokončiť tú otázku. Má tá vojna vojenské riešenie? Vyzerá to tak momentálne, že tí Ukrajinci, keď bude vojna pokračovať, viac získajú ako stratia?
Viete, keď sa rozprávate s Ukrajincami, tak mali by ste vedieť niektoré fakty, údaje, ktoré sú tam a stav, ktorý tam je. Ja keď som zhruba pred 3 dňami počúval reláciu, ktorá bola štatisticky daná o tom, že čo Ukrajina potrebuje, pretože sa hovorí o mobilizácii, hovorí sa o tom, že potrebuje Ukrajina ďalších 350 tisíc mužov, aby doplnili tie stavy, ktoré sú tam, ale hovorí sa aj o tom, že aký je priemerný vek vojaka, ktorý je na Ukrajine. Nie je to tajný 43 rokov. Si zoberte si, že priemerný vek chlapa, ktorý je so zbraňou v ruke, a teraz hovoríme menší, mladší, starší a tak ďalej, je 43 rokov. To znamená, že aj tieto čísla hovoria o niečom, aký je reálny stav toho, čo sa tam deje. Nehovoriac o tom, že oblasti ako je Zaporožie, ako je Charkovská oblasť, ako je Mykolajevská oblasť, ako je Chersonská oblasť, ako je Záporovská oblasť, Dnipropetrovská oblasť, sú stále Odesa v posledných dňoch. Stále je to pod raketovými útokmi z Ruskej federácie, ktoré idú. A jednoducho tam dochádza nielen k ničeniu infraštruktúry na civilnom obyvateľstve, ale aj k počtu narastu osôb, ktorí sú nielen mŕtvi, ale aj zároveň ťažko zranení, a tým spôsobom samozrejme, že to spôsobuje aj nielen únavu, ale aj obavy ako ďalej. Pričom musím povedať jednu vec, že Ukrajinci sú silný, hrdý národ, ktorý bojuje za svoju slobodu, bojuje za svoju demokraciu, bojuje za to, že bol napadnutý. Tu vojna eskalovala a začala nie 24. februára 2022, ale my už hovoríme o roku 2014, kedy to prakticky začalo, či už obsadením zelenými mužikmi na Kryme, alebo to začalo potom v Donbase a tak ďalej. To znamená, bola to eskalácia. A nezabúdajme na kroky, nezabúdajme na budapešťanské memorandum o vzdaní sa jadrových zbraní Ukrajiny, nezabúdajme na to, že akým spôsobom sa to pripravovalo, keďže bolo upozorňované, ale sme upozorňovali na to, aby sme počúvali z médií, že v blízkosti v januári 2022 sa zhromažďuje 100-tisícová armáda ruská na hraniciach s Ukrajinou, a vtedy nám bolo povedané aj do médií, že to je len cvičenie.
No, výsledok, to Rusi, však to videli
je
sme viackrát,
toto, čo máme dnes.
Hovorili, že teda realita bola opačná. Dobre, ale aby som vás trošku zameral na odpoveď na otázku, ktorú som položil. Má Ukrajina šancu ešte vyhrať?
Má, stále má šancu vyhrať.
Čo by znamenalo také víťazstvo? Ako si to máme predstaviť? Lebo sme tu mali rôzne optimistické vízie, že bude sa teda dovolenkovať na Kryme, ktorý bude znova ukrajinský. Aktuálne to tak nevyzerá podľa toho stavu, čiže
tá
má Ukrajina,
je veľmi zložitá tam.
Má Ukrajina šancu získať naspäť napríklad Krym, získať naspäť Donbas, získať aspoň to, čo mali pred tým rokom 2022?
Tá nádej stále je, pretože tí ľudia sú presvedčení o tom, že im to bolo zobrané. Treba si sa pozrieť do histórie aj u nás, akým spôsobom, kde boli Košice do roku 1918. Či aké sme mali územie tu na. Či by, nám by sa páčilo, ak by niečo také sa stalo u nás, ak by prišli a povedali, tak teraz sme tu my sme tu boli historicky, toto patrí nám. To znamená, že tie hranice sú predsa nemenné, alebo tá ak uznávame celistvosť hraníc, tak uznávame aj celistvosť hraníc našich susedov. Jednoducho nemôže byť tak, že dnes to platí, zajtra to neplatí a niekto príde a povie, že teraz je to moje, lebo sa mi to páči. Veď ak hovorí ruský prezident, že neuznáva Ukrajinu ako národ, že neuznáva ukrajinský jazyk, že Ukrajina nemá svoje propozície a tak ďalej, tak jednoducho on znevažuje tie fakty, ktoré sú tu dané. A druhá vec je, že tá Ukrajina nie je malá. Má svoju históriu, má svoje opodstatnenie. Treba sa pozrieť do jej základov, do jej vzniku. A vrátim sa aj k vašej otázke. Áno, Ukrajinci veria na to, že zvíťazia. Ukrajinci veria tomu a majú aj nádej tu, že ich obrana je aj našou obranou, aj obranou našich krajín. Ja by som len možno tým, ktorí pochybujú, nech sa páči, mali sme tu na 68. rok, nech sa páči, nech idú do Lekároviec na východnom Slovensku. Nech sa pozrú na tú cestu, ktorá je rozbitá. Je tam jedna jama, ktorá spájala a bola vstupnou bránou pre ruské vojska v 68. roku na slovenské územie a na územie vtedajšieho Československa. To znamená, netreba zabúdať, netreba mať krátku pamäť. A tí, ktorí prežili tu ruské vojska, tí, ktorí majú s tým skúsenosti, každý jeden vám poviem, že ja toto nechcem. Ja nechcem na to, aby opäť tu na boli ruskí vojaci, aby sme mali tu na ruské vojska, aby nám hovorili, čo máme robiť, aby sme boli pod ich nadvládou. Pretože, ako hovoria Ukrajinci, ak padneme my, Putin sa nezastaví. Pôjde ďalej a bude otázkou času, na ktoré hraničné prechody, alebo ktorá hranica sa stane jeho ďalšou obeťou.
Tomu rozumiem a tu by som plynulo nadviazal, že teraz sa začalo hovoriť viac o tom, že keby teda Ukrajina prehrala, tak by mohlo Rusko vlastne získať jej vojenský potenciál, čiže aj tie zbrane, ktoré sme tam my poslali, by teoreticky mohlo získať Rusko. Aj tých vojakov, že vlastne videli sme to na Donbase, Putin po tom roku 2014 verboval násilím miestnych mužov a posielal ich bojovať proti Ukrajine. O tom sa teraz hovorí, že ak by Ukrajina padla, tak by Putin mohol násilím naverbovať Ukrajincov, aby bojovali proti nám, čo je teda dosť katastrofická vízia. Ako hodnotíte toto riziko? Je to vôbec možné? Veď tým, že sme to videli na Donbase, tak asi sa to nedá úplne vylúčiť.
Čo sa dá dnes vylúčiť? Ani vojna sa nemohla dať vylúčiť a pozrite sa, v akom stave sa nachádzame. Aj predstavy vojny na Ukrajine boli trojdňové a pozrite sa, že trvá to viac ako 2 roky. A zároveň nie je tajomstvom, že za ruskú stranu a ruské armády bojujú cudzinci rôznych štátov, ktoré sa naberajú v rôznych, povedzme, miestach, zariadeniach, skupinách a tak ďalej. Bojujú ani nevedia, že kde bojujú a vlastne za čo bojujú. To znamená,
niekedy
že
sú to aj Afričania, niekedy sú to Srbi.
Presne tak, to sú rôzne národnosti a tak ďalej. Rozdiel medzi tým je, že ten pomer voči Ruska a armády Ruska voči Ukrajine je samozrejme iný, ale nezabúdajme, akým spôsobom sa Ukrajina bráni. A my hovoríme teraz o vojne, ktorá je vojna dronov, vojna technológií. Nie je to vojna, ako si predstavujeme, aké boli v minulosti. Vidíme to aj na tých zariadeniach, ktoré Ukrajinci vyvíjajú a vyvinuli počas vojenského konfliktu. Vidíme to napríklad na tom, že Černomorská flotila sa musela stiahnuť o isté územie v Čiernom mori, pretože Ukrajinci ju napadajú svojimi dronmi, raketovými alebo člnmi, ktoré sú prispôsobené na tieto útoky. Vidíme, že z tej černomorskej flotily 20% už bolo zničených. To znamená, že tá vojna je úplne iná, ako my si ju predstavujeme, má iné špecifika a je otázka, akým spôsobom ďalej pôjde, pretože je to vojna technológií, vojna dronov, vojna systémov a otázne je, akým spôsobom sa to bude ďalej rozvíjať.
Rozumiem, ale pýtal som sa to, že či je možné a či sa máme reálne obávať toho, že ak by Rusko vyhralo, lebo momentálne postupujú ruské vojska, videli sme dobytie Avdijivky, ďalších, sú teda malé postupy po jednotlivých dedinách, ale postupujú takýmto tempom, síce ani za niekoľko rokov nedobijú celú Ukrajinu, ale mohlo by sa stať, že niekde nastane prielom, že sa znovu pokúsia, povedzme, obsadiť Kyjev. Možno sa im to tento raz aj môže podariť. A čo potom? Nebude to pre nás ešte väčšie riziko?
No, pozrite sa, máme tu na niektorých čelných predstaviteľov politickej scény, ktorým ani tieto súčasné aktivity Ruska smerom na Ukrajinu, ani vraždenie, ani únosy detí, ani 4000 sirot, ktoré sú na Ukrajine, ani 30 000 detí, ktoré boli zavlečené z okupovaných území Donbasa, Donetska, Krymu, do Ruskej federácie, ani 750 000 detí, ktoré zavliekli do Ruskej federácie bez toho, aby povedali z Ukrajiny, že kde sa nachádzajú a tak ďalej. Ani to niekomu nestačí na to, aby povedal, že áno, že na Ukrajine je vojna a že skutočne tam dochádza k vraždeniu a dochádza k veciam, ktoré nie sú stotožnené s 21. storočím. Jednoducho je tom vojna. My nemáme predstavu. Niektorí majú skutočne niektoré ilúzie o tom, že čo sa tam deje a ja stále odporúčam zober cestovný pas, choď na Ukrajinu, sadni si do vlaku alebo sadni si do auta, choď, cestuj, pozeraj sa, ako ľudia utekajú, ak idú raketové útoky, alebo počúvaj, ako hučia dróny, ktoré nalietávajú a potom pozeraj, ako sa všetko vybuchne a aké sú potom následky. Pretože odtiaľ to polemizovať a mať názory, nebyť tam, nevidieť to, viete, to je také, to je farizejské. Pretože ľudia, ktorí komentujú a nezažili túto skutočnosť, ísť do Užhorodu neznamená, áno, som na Ukrajine, ale to neznamená vidieť toto, čo sa deje možno 500 kilometrov od tohto mesta. Pretože áno, Zakarpatská Ukrajina a Západná Ukrajina má tú ubohá šťastie, že jednoducho je hranicou so štyrmi krajinami Európskej únie, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a na druhej strane je momentálne najbezpečnejšou časťou Ukrajiny. Preto aj ten nával vnútorných presídlených osôb, preto aj tie firmy, preto aj tá súčasná situácia, ktorá tam je, čo by mohlo istým spôsobom nám na Slovensku, na východnom Slovensku, zvlášť prizvukujem, napomôcť k jeho rozvoju.
K tomu sa ešte dostaneme, ale ono sa to môže aj zmeniť, lebo teraz vidíme najnovší vývoj v Moldavsku, kde vlastne Podnestersko je okupované Ruskom, je to časť Moldavska, ktorá teraz opätovne žiada Rusko o pomoc, čo je vlastne veľmi podobný scenár, ako sme to videli s rôznymi tými scenármi v minulosti, či už v gruzínsku vojnu, keď začali Rusi, alebo teda na Donbase. Čiže hrozí, a toto je oblasť blízko práve tej zakarpatskej Ukrajiny, je to vlastne v tom rohu s Rumunskom, tak hrozí aj toto, že keď sa tam otvorí druhý front potenciálne tej vojny, že by mohla byť vojna teraz už naozaj akože na našich hraniciach?
Viete, tu smerom do budúcna nie je možné nič vylúčiť, pretože nikto nepredpokladal aj to, čo sa deje teraz na Ukrajine, že bude takto realitou. Ja som mal možnosť navštíviť Buču, mal som možnosť vidieť Irpiň, bol som pri Lisičansku, videl som, ako to vyzerá. A viete, to sú miesta, ktoré ako tak ešte žijú, dýchajú a sú vybudované. A pozrite sa na Bachmut, pozrite sa na Andrejivku, pozrite sa na miesta, ktoré je, kde je spúšť.
Áno, ja som bol v Marinke pred rokmi, keď to ešte bolo miesto, kde teda bolo zbombardovaných tam pár budov, bol tam nápis míny nechodiť, ale to mesto žilo, teraz je to
je
mesto zrovnané so
je
zemou,
púšť, tam
kde vlastne
nič nie je.
Nestojí ani jedna budova.
Tam nič nie je a keď si zoberieme, že akým spôsobom taktizuje samozrejme jeden aj druhý súper a to Podnestersko v Moldavsku, separatistické to Podnestersko, ktoré tam je a tak ďalej, ktoré požiadalo o pomoc. No, ťažko predpokladať, ako sa to bude ďalej vyvíjať, aká bude reakcia. Jedné úvahy smerujú k tomu, že odtiaľ to je bližšie smerom k Odese, ktorá je vstupnou bránou do Čierneho mora. Nie je tajomstvom, že ten počet obyvateľov je tam viac ako 1 200 000, má tam prístavy, sú tam prekladiska obilnín a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že tie úvahy o možnom otvorení druhého frontu, ja by som nechal možno na tých vojenských expertov, ale tu sa nedá nič vylúčiť, pretože zoberte si, aká situácia pretrváva dnes, v dnešných dňoch a tie zmeny prináša každý deň na bojových úsekoch na bojovom fronte a mne je ťažko predpovedať, akým spôsobom sa to bude ďalej vyvíjať práve v tejto časti, pretože my nevieme, aká bude reakcia jednej a druhej strany.
Dobre, posledná otázka k tomu aktuálnemu vývoju na bojsku a to je tá otázka tej mobilizácie. To už, vy ste to spomenuli, že vojaci ukrajinskí majú priemerne dosť vysoký vek, že vlastne tí mladí sa tam až tak nehrnú, že po 2 rokoch vojny, teraz to je intenzívne, ale už aj tej predchádzajúce, veď tam bola intenzívna vojna už 2014-2015, uzavrali tam mier, ktorý potom Putin porušil, tak tí dobrovoľníci, ktorí by sami išli bojovať na front, sa už vyčerpali, boli ich teda 100 000. Síce, ale oni teda už sú v armáde, mnohí zranení, mnohí žiaľ aj po smrti a mnohí už sú unavení, potrebujú vystriedať po takom dlhom čase. No a ďalší sa nehrnú, lebo už naozaj sa to do nejakej miery vyčerpalo. Mala by Ukrajina mobilizovať, hoci je násilím, normálnym štátnym násilím, tak ako to vo vojnách obvykle bývalo, že jednoducho dostali muži od nejakého veku, povedzme 18-20 rokov, povolávací rozkaz a museli ísť, či sa im to páčilo, alebo nie?
Veľa sa hovorí o ďalšej mobilizácii, aj keď a o prijímaní zákonov, ktoré sú v rokovaní v programe Verchovnej rady Ukrajiny, napríklad o tom, že či povolávať na vojnu aj ženy. Hej, ako je to napríklad v Izraeli, že majú povinnú službu a tak ďalej. Samozrejme tu sa berie do úvahy,
že tam sú vycvičené, že treba povedať, že tam ich povolajú vo veku povedzme 18 rokov, dostanú vojenský výcvik. A až v momente, keď už teda je problém, tak ich povolajú do služby. A to je rozdiel, ako keď povoláte niekoho, kto nemá vojenský výcvik.
Tu sa to skôr berie v charaktere zálohy, či už je to zdravotnícka služba, či už je to povedzme nejaká neadministratívna, ale služby, ktoré sú v tyle, pretože treba si uvedomiť, že tak ako ste povedali, nehnú sa, vy už pomaly nemáte z čoho vyberať, napriek tomu, že ešte aj sa hlásia, napriek tomu, že ide, že stále platí, že muži vo veku od 18 do 60 rokov nemôžu vycestovať z Ukrajiny. Ak vidíme tu na chlapov, alebo ktorí sú tu na a žijú, alebo sú medzi nami, tak sú isté ustanovenia, ktoré hovoria o tom napríklad, že muž, ktorý má viac ako 3 deti, môže vycestovať z Ukrajiny. Alebo ten, ktorý už bol na vojne a má štatút vojnového veterána a má nejaký postihnutie tela, takisto môže vycestovať a tak ďalej. A tu je potrebné vrátiť prvá odpoveď na vašu otázku. Tí, ktorí sa najskôr vracajú na bojové pozície, to sú vojnoví veteráni. Tí, ktorí či už boli poranení, ale po rehabilitácii alebo po ozdravovacom pobyte sú schopní držať zbraň a ísť naspäť na tie bojové, tak odchádzajú z dvoch dôvodov. Poprvé, nenechávajú tam svojich kamarátov. Ja som zažil v Kaluži, v meste Kaluž, to je Prikarpatsko, nedaleko Ivana Frankovska, kedy chlapi, ktorí prišli z vojny, prišli domov k rodinám, prišli k manželke, prišli k synovi, ktorý tam je, počas jazdy vlaku vystúpil z vlaku a pustil sa naspäť na front. Vystúpil z vlaku, z koľajničky, z úzkokoľajničky, vystúpil z vlaku a keď sme sa pýtali manželky, že prosím ťa pekne, veď mužti, on ide za svojimi, on si to rozmyslel, on má tieto stavy, odchádza na vojnu, pretože on nemôže nechať svojich. Máme takých 100 000. Ja keď som rozprával s Vadimom Sviridenkom, to je poradca prezidenta Ukrajiny pre otázku rehabilitácie vojnových veteránov, on povedal, Eduard, prví ľudia, ktorí sa vracajú naspäť na front, to sú vojnoví veteráni, ktoré predpokladali v 2014 roku, že táto vojna neskončí a boli prví, ktorí boli schopní zobrať zbraň a ísť na vojnu, na vojnové pozície. A druhým sú to ich buď rodinní príslušníci, alebo kamaráti, alebo priatelia, ktorí jednoducho s nimi súcitia. Otázne je, koľko ešte je takýchto ľudí. A druhá vec je, že každým dňom narastá počet, ak by vojna dnes skončila, tak problém, ktorým Ukrajina sa bude, ktorým sa musí vysporiadať, je otázka pomoci mladým ľuďom, mladým chlapom, mladým mužom, ktorí v dôsledku tohto nezmyselného vojnového konfliktu prišli o svoje zdravie. Končatiny, horné, dolné a iné zdravotné postihnutia.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Poďme k tomu, čo sa vlastne deje aktuálne na hraniciach. Vy ste mi to naznačili, že vaša včerajšia cesta z Užhorodu nebola úplne jednoduchá. Tak čo sa mení a komplikuje vlastne pri prekračovaní slovensko-ukrajinskej hranice?
My sme včera viezli takú malú pomoc pre slovenskú komunitu žijúcu v Užhorode, pretože sme viezli knihy pre slovenské deti, ktoré sa nachádzajú v tých miestach, ako je Seredné, Užhorod, Antalovce a tak ďalej. A hneď za vstupom na ukrajinskú stranu nás presmeroval nie šipka, ale taký regulovčík na ukrajinskej strane, pohraničník, že ideme na terminál nákladnej dopravy. Predtým sme chodili priamo, osobná doprava, autobusová doľava a tam sa stretávala s nákladnou dopravou, vrátane humanitárnej pomoci a tak ďalej. Od včerajšieho obeda bol odstavený a zatvorený hraničný prechod Užhorod z slovenskej strany. A to z tohto dôvodu, že dochádza k rekonštrukcii miestnosti, zariadení, ktoré slúžili na colné vybavovanie pre pohraničníkov, pre colníkov, to znamená, kde sa vybavovali formálne vstup na ukrajinskú stranu, to znamená všetky kontroly a tak ďalej. My už sme to, pred týždňom som to sledoval, že na vstupe a na výstupe na ukrajinskej strane už boli nové stanovišťa, vymenené staré, ktoré tam boli za nové. A keď som sa pýtal, že kedy dochádza k tým vnútorným, lebo už tam boli tie kontajnerové bloky pristavené, tak hovorili, že pravdepodobne v najbližších dňoch. A tie najbližšie dni už začali včera. To znamená, každý, kto prechádza hraničným priechodom teraz smerom na Ukrajinu cez hraničný priechod Vyšné Nemecké Užhorod, tak sa stretne s tým, že nepôjde na osobný pruh, ktorý ako bol zvyknutý, ale ide tam, kde je nákladná doprava, tam, kde je autobusová doprava,
to
tam, kde
trvať
je
dlhšie.
Humanitárna pomoc a ešte k tomu teraz aj osobná doprava.
Čiže všetko sa to zlialo do jedného. Čo
všetko
znamená,
sa to zlialo do jedného.
To bude trvať podstatne dlhšie, lebo ja teda, keď som šiel na Ukrajinu z Ukrajiny väčšinou, to trvalo veľmi dlho, raz som strávil 7 hodín na hranici, druhýkrát 4 hodiny. Naozaj to bolo veľmi utrpené, mi kontrolovali každú jednu škáru v aute, čo veziem, neveziem a tak ďalej, všetko sa vybaluje, všetky kufre, to ľudia, ktorí chodia na Ukrajinu, asi vedia, čiže teraz to bude ešte horšie.
Nebude to horšie, ale môže to byť zdlhavé, pretože ak ste to mali teraz v tom priamom smere osobnej dopravy a stali ste niekoľko hodín, aj keď musím povedať, že posledné 2 týždne tie rady boli minimálne, skutočne minimálne. Ja som včera večer sme boli na hraničnom priechode už ľudia okolo 18. hodiny. Večera sme boli jediné auto, ktoré tam bolo. Naspäť, keď som sa vracal o 11. v noci, tak zo slovenskej strany tam už bolo niekoľko aut, ale opäť už boli v rade, pretože z jednej strany máte nákladnú dopravu, medzi tým vám idú autobusy, medzi tým vám ide humanitárka a ešte do toho vám ide osobná doprava. A vy na ukrajinskej strane máte iba dva pruhy smerom hore, kde je váha. Popri tom je prázdny pruh, kadiaľ idú osobné auta, ale zase sa stretávate hore. To znamená, že ten lievik sa vám zužuje. A na moju otázku, že asi ako dlho to potrvá, tak tá odpoveď bola zhruba 3 týždne, 2-3 týždne. Ale či to budú 2-3 týždne, to je dnes ťažko
povedať. Áno, rozumiem, že nebude to až taký dlhodobý problém. Na tej hranici býva problém aj s protestujúcimi poľnohospodármi napríklad. Videli sme to teraz
zažili
v posledných
to?
Týždňoch. Tí slovenskí poľnohospodári protestujú napríklad proti ukrajinskému obiliu alebo proti iným ukrajinským produktom z dovozu, veď videli sme aj zákazy dovozu a podobné veci, teda nielen obilia, ale mnohých iných produktov z Ukrajiny. Vy si o tom čo myslíte? Treba zakazovať dovoz niektorých poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny, aby sme pomohli našim poľnohospodárom predať ich vlastné produkty?
Samozrejme, že malo by byť isté krytie našej produkcie a našich ľudí, našich poľnohospodárov, pretože je to, voči nim je to nespravodlivé, ak to mám takto povedať. Na druhej strane je tu na vyhlásenie Európskej únie na to, že rok zasa predĺžilo práve tie povolenia na dovoz obilnín a tak ďalej. Tu je potrebné povedať, že v prvom rade naše cesty nie sú na to pripravené. Nezodpovedajú ťažko tonážnym ukrajinským nákladným autám, ktoré prevážajú 38-40 tonový náklad. Skôr by som ešte predtým uviedol jednu informáciu a tá hovorí o tom, že ak je to obilie smerované do krajín tretieho sveta a má tranzitovať cez Slovensko, tak ono by malo cez Slovensko tranzitovať. To je otázka kontrolných orgánov.
Prepáčte, prečo to nerobia vlakom? Cez Čiernu nad Tisou, prečo sa neprepravuje viac obilia?
Ono sa to prepravuje, len vy kapacitne nestačíte tie množstva realizovať, pretože možno, že niekoho tu urazím, alebo keď teraz niečo poviem, ale nevyslovím nič, čo je žiadnym tajomstvom. Ak pôjdete do Čiernej nad Tisou, asi treba zobrať informáciu naspäť. Ja som absolventom strednej priemyselnej školy dopravnej a absolvovali sme v Čiernej nad Tisou prax. A v Čiernej nad Tisou, ako študent, sme mali možnosť vidieť, akým spôsobom sa kontrolujú vozne, ktoré sem prichádzajú cez širokorozchodnú trať z Ukrajiny, predtým zo Sovietskeho zväzu. Musím vám povedať, že vtedy tam pracovalo 7 tisíc až 8 tisíc ľudí. Pracovalo. Dneska pozrite sa, koľko tam pracuje dnes.
Dobre, ale tým, moment, sa preváža viac,
ale sa
kde
nezmenil,
je ten problém? Že
problém
prečo,
je v kontrole.
Prečo nezamestnali viac ľudí na to, keď je teda viac práce?
Pozrite sa, ja keď chcem od vás, aby ste mali lepší výkon ako váš zamestnávateľ, tak vám musím na prvom rade na to vytvoriť podmienky. Vy budete spokojní, budete sa snažiť, ja budem spokojný ako vás zamestnávateľ. Ak vy nemáte vytvorené tie všetky podmienky, ktoré potrebujete mať na to, a ja som ešte ako v pozícii poradcu predsedu vlády Slovenskej republiky, predseda zahraničnej spolupráce a v tom čase, hlavne pre Ukrajinu, bol niekoľkokrát na hraničnom priechode Čiernej nad Tisou a keď som videl tých colníkov, ktorí s roxorom vo výške 1,5 metra chodia po vagónoch, štuchajú s nimi do pšenice alebo do vagónov, kde sa preváza nejaká súť, či náhodou dole nie je nejaký tovar, ktorý sa pašuje, no tak ako chceme urýchliť ten proces?
No, že by sme museli mať viac colníkov.
No, my musíme mať v prvom rade technológie na to a skenery na to, aby to tí colníci nerobili. Veď my nechcíme, aby colníci v 21. storočí chodili po betonovej v úvodzovkách plošťatke, ktorá tam je, prestupovali do vagóna a vo vagóne s roxorom, s tyčou roxorovou o priemere 3 cm, štuchali do zrna alebo do niečo, do tovaru.
Čiže nemáme tie technológie. Slovenská finančná správa nemá.
Naša infraštruktúra na hraničných prechodoch nezodpovedá tomu, čo by mala. Nezodpovedá jednoducho. A vojna ukázala skutočne tú nahotu infraštruktúry na hraničných priechodoch, pretože jednak Čiena nad Tisou, druhá vec je, zoberte si hraničný priechod Vyšné Nemecké Úžhorod, zoberte si dlhočízne rady. Nehovorme teraz len o Poliakoch, že zablokovali hranice a že ukrajinskí kamionisti sa presúvajú na hranice so Slovenskou republikou. Ale my sme tu ani vtedy, ani teraz. Nemáme ani odstavné plochy, nemáme ani parkovacie plochy, nemáme ani sociálne zariadenia a to všetko je dôsledok toho, že tomu sa nevenovala dostatočná pozornosť.
Je to strašné, keď tam máte stráviť 7 hodín, to vám môžem povedať z vlastnej skúsenosti. Dobre, nemali by si slovenskí poľnohospodári zvyknúť na to, že jednoducho sem budú prúdiť tovary z Ukrajiny, pretože Ukrajina smeruje do Európskej únie, ten teda časový rámec ešte nevieme, že kedy by sa to mohlo stať, ale ak sa to jedného dňa stane, tak aj ukrajinské obilie bude na vnútornom trhu Európskej únie. Neurobili by lepšie slovenskí poľnohospodári, ktorí teraz protestujú, keby jednoducho sa prispôsobili tomu, že budúcnosť je jednoducho takáto?
Tu by sa mali dodržiavať smernice, zákony a dohody, ktoré sú, pretože ak je umožnené prepravovať ukrajinské obilie cez naše územie, tak ono by sa malo prepravovať a nemalo by tu nás zostávať.
Teraz sa pýtam na budúcnosť. Budúcnosť, ak bude Ukrajina v Európskej únii, tak aj ukrajinskí farmári budú musieť teda dodržať európske regulácie, ale zároveň asi stále bude platiť, že to obilie budú teda môcť produkovať lacnejšie ako tí naši.
Oni stále to budú produkovať lacnejšie, pretože nedávno sa hovorí, že pôjdete okolo Vinnickej oblasti a vidíte čiernu zem, kde semiačko vám vypadne z kapsy, keď idete cestou hore a naspäť už máte pšenicu, keď sa vracate naspäť v úvodzovkách. To znamená, že tá úrodná zem, ktorá tam je, ona je skutočne čierna, ona môže prinášať úrodu dvakrát do roka. A my si s tým nepohneme tu, keď vidíme, aké sú u nás podmienky.
Práve preto sa pýtam, či by slovenskí poľnohospodári nemali jednoducho sa preorientovať možno na nejakú, povedzme, inú produkciu, kde Ukrajinci nebudú im konkurovať.
Pozrite sa na klimatické zmeny, ktoré sú donedávna, niekoľko rokov naspäť, keď ste boli vo Vysokých Tatrách a ste hovorili, že nemôžete vypestovať hrozno, pretože sa tu nedá, alebo ste chceli pestovať hrozno, tak sa vám vysmiali. Povedal, že prosím ťa pekne, aký viníš tu chceš sadiť pod Tatrami. Dneska nájdete v Poprade ľudí, ktorí normálne bežne pestujú vinice, pretože sa menia klimatické podmienky. To, čo sa pestovalo na juhu pred rokmi, tak už dnes sa tam nepestuje, pretože sa zmenila klíma. A to isté je potrebné brať do úvahy, že čo ďalej? Vy hovoríte správne, že sa treba zaoberať tým. Nie je otázka roka, dvoch, otázka je 5-10 rokov mať plán, ako ďalej s týmto, čo bude nasledovať, ako spolupracovať. Veď pozrite sa, čo ukázala vojna. Ukázala to, že my sme tomu nedávali pozornosť, že Ukrajina je jednom z najväčších svetových producentov kukurice. Že Ukrajina je jedným z najväčších svetových producentov rastlinného oleja. A tak ďalej, a tak ďalej. My sme, tí, ktorí sa problematike venovali, možno, že o tom vedeli, ale bežní ľudia sa s tým dostali do konfrontácie teraz, počas vojny, keď zistili, že toto všetko nám tadiaľto prechádza, čas z toho sa necháva tuna, čo by sa nemalo, pokiaľ to smeruje do krajín tretieho sveta. No ale na to zase máme kompetentné orgány, na to máme inšpekcie, na to máme colnice.
Čiže na tú otázku, že či by sa slovenskí poľnohospodári nemali prispôsobiť, odpovedáte, to som vyčítal, že áno, do budúcna. O 5-10 rokov.
Treba rozmýšľať, že čo bude ďalej. Treba rozmýšľať, čo bude ďalej, akým spôsobom, aké plodiny, aké druhy plodín. Pozrite sa, nemôžete jednoducho, ak je konkurencia nižšia, ktorá vám ponúka nižšie ceny, no tak asi budete pozerať po tej konkurencii, ktoré sú nižšie, alebo potom budete očakávať to, že vás bude dotovať štát, alebo vaše výpadky budú dotované z iných finančných zdrojov na to, aby ste si videli vybalancovať.
Ale to nie je
rozdiel.
Úplne udržateľné.
Toto nie je,
do budúcna to bude.
To je otázka tepla a energie, ktoré máme teraz u nás.
Menej udržateľné. Dobre, no a teda poďme do tej situácie, že Ukrajina smeruje do Európskej únie. Vy ste mi vlastne zavolali a vy ste iniciovali tento rozhovor, čo sa bežne nedeje, bežný postup je opačný, lebo ste mi povedali, že mi teda máte čo povedať, že údajne podľa vás zaostávame ako Slovensko v investíciách do Ukrajiny, že teda mnohé iné štáty investujú viac a teraz nemyslím len do zbraní a streliva a tak ďalej, ale do biznisov, ktoré by mohli spojiť povedzme východné Slovensko so západnou Ukrajinou nejako zmysluplne biznisovo, tak čo teda, kde zaostávame, čoho by sme mali robiť viac?
Ďakujem pekne, že ste to spomenuli, lebo je to tak, ja som vás kontaktoval s tým, že skutočne sú tu informácie, ktoré sú veľmi zaujímavé. A ono možno o nich sa takto nerozpráva, pretože povedzme, že nie je tomu venovaná dostatočná pozornosť, alebo sú nezaujímavé pre niekoho, alebo nechcem o tom rozprávať. Ja som si, keďže som často na Ukrajine a komunikujem s partnermi, či už v oblasti administratívy alebo Zakarpatskej oblastnej rady a s podnikateľským sektorom, tak som si 21.12.2023 prečítal správu, ktorá je veľmi dôležitá. A tá hovorí o tom, že na zasadnutí poslancov Zakarpatskej regionálnej oblastnej rady bolo v programe sociálneho a hospodárskeho rozvoja uvedený materiál, ktorý hovorí o tom, že v Zakarpatsku pracujú investori zo 43 krajín. To je prvá informácia. Druhá informácia hovorí, že v programe sa uvádza, že do regiónu prišlo 544,3 milióna dolárov z krajín Európskej únie, pričom najväčšie objemy priamych zahraničných investícií pochádzali z krajín ako je Cyprus, Rakúsko, Holandsko, Nemecko, Maďarsko, Luxembursko, Spojené štáty, Taliansko, Poľsko, Česká republika a Slovensko. Dokument vypracovaný Ministerstvom hospodárstva Zakarpatskej oblasti predstavuje analýzu ekonomického a sociálneho rozvoja regiónu, opatrenia a zdroje financovania v regiónu v roku 2024.
Čiže Cyperčania, Holandiania a tak ďalej investujú
Česi
podstatne viac ako my. Prečo by sme to ale mali robiť? A kto vlastne? Lebo asi nebežný Slovák. Predpokladám, že toto adresujete vláde, ktorá by možno mala podporovať nejaké tie spojenia. Alebo investorom, bežným slovenským podnikateľom, keď nejaký slovenský podnikateľ teraz z východného Slovenska to počúva, tak mu chcete vlastne tým teraz povedať, že pozor, za hranicou máš obchodné príležitosti?
Pozrite sa, ja uvediem príklad. Pred dvoma týždňami som bol súčasťou zakarpatskej delegácie, ktorá navštívila kraj Vysočina v Českej republike, ktorý je partnerským krajom Zakarpatskej oblasti a spoločne s Pardubickým krajom participujú a pomáhajú Zakarpatsku v rôznych sférach. Skutočne tu môžeme cezhraničnú spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja zabudnúť. Lebo tak prakticky nie je žiadna. O pomoci už ani nerozprávam. Keď som sa pýtal, prečo nejdete cez Košice, pána hejtmana Šreka, hovorí Eduard, cez Budapešť nám je bližšie. Skôr sa tam dostaneme a vieme tú našu pomoc skôr doručiť tam, kam patrí. Keď tam bola pred dvoma mesiacmi 40-člená delegácia poslancov, podnikateľov, oni neprišli na návštevu. Oni prišli zistiť, aké sú možnosti investícií, aké sú možnosti rozvoja hospodárskeho, ekonomického, cestovného ruchu, školstva, vzdelávania, protipožiarnej ochrany, zelených investícií, ekológie, odpadového hospodárstva. To sú témy, ktoré by mohli, myslím si, byť aj pre nás zaujímavé, keď máme tú priamu hranicu s zakarpatskou časťou Ukrajiny, ktorá má okolo 97,5 kilometra. Ak je to zaujímavé pre českých partnerov. Ak oni odídu domov, prišla delegácia z Burgenlandu, nedaleko, Eisenstadt, ktorý má 300 tisíc obyvateľov, zastupcovia parlamentu, zastupcovia podnikateľov sektora, rozvíjajú obchod, biznis v oblasti vinárstva, pretože Burgenland je známy v oblasti vinárstva. Tak sa opäť pýtam, v Zakarpatsku sa idú stávať nové rehabilitačné centra v objeme niekoľko miliónov eur, už po prečíslení, ich hrivie na eurá. Prečo sa do toho nemôžu zapojiť slovenské firmy? Prečo do toho nemôžu sa podieľať stavebné spoločnosti?
Dobre, tomuto rozumiem, tomu argumentu, ale kto by mal urobiť čo, aby to bola realita? Stačí len, že slovenskí podnikatelia o tom budú vedieť, alebo potrebujeme nejakú podporu vlády na to, alebo kto vlastne čo nerobí dobre, že sa to nedeje?
Ja nechcem sa nikoho dotknúť, pretože máme tu na ministerstvo hospodárstva, máme tu na Sário, máme tu na rôzne inštitúcie, máme tu na ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a tak ďalej. To znamená, sú tu na inštitúcie, ktoré by mali mať záujem o reálne informácie, ktoré sú tam po prvé a po druhé, o možnosť ponuky tejto účasti na tendroch, lebo my nehovorím o tom, že my ideme obnoviť niečo v Bachmute, alebo že tí podnikatelia musia ísť do Andrijivky, alebo že idú do Mykolajeva, alebo do Chersonu. My hovoríme o Užhorode, ktorý je 500 metrov za hraničným priechodom Slovenska a Ukrajiny. My hovoríme o meste, ktoré malo do začiatku vojny 115 tisíc obyvateľov a dnes má 220 tisíc obyvateľov. My hovoríme o oblasti, ktorá mala Zakarpatská, ktorá mala 1 200 000 obyvateľov do vojny a dnes má o 400 000 obyvateľov viacej. A čo to prináša? Ja len citujem z 28.2., to znamená koniec februára, informáciu o tom, že talianska spoločnosť sa zaujíma o možnosť výstavby závodov na spracovanie odpadu v Zakarpatsku. A prečo teraz? No preto, pretože problém nakladania s pevným odpadom, domovým odpadom a zachovanie ekológie je pre Zakarpatsko jedným z najdôležitejších.
Áno, viac ľudí vyprodukuje
pretože
viac odpadu.
Pri rozsiahovaní ruskej invázie sa počet obyvateľov v regiónu zvýšil takmer o štvrtinu, čo som povedal. V súlade s tým sa zvyšuje aj množstvo odpadu. Podľa prepočtov v roku 2030 to bude 503 tisíc tón ročne, asi 380 kg na osobu. Súčasných 59 skládok v regióne úplne vyčerpalo svoje zdroje, ostatné sú naplnené na 85%.
No a predpokladám, že na Ukrajine nie je taký progres, povedzme, v recyklácii a v týchto veciach.
Nie.
Ako sme to videli aj u nás, že to k nám postupne prichádza od západu, teda Ukrajina je ďalej a nie je v Únii, čiže toto naznačujete, že napríklad slovenské firmy, ktoré
mali by mať väčší záujem,
riešia
a možno, že aj majú
odpad a recykláciu.
Pán Modár, možno, že aj majú záujem, ale nevedia presne, majú fakty, údaje z pravej ruky, alebo, alebo tie, ktoré by mohli mať, do čoho by mohli dať, do čoho sa, by sa mohli podieľať.
Dobre, prečo ich nemajú? Tam stále mierim. Vy ste už spomenuli, Košický samosprávny kraj nerobí dosť.
Čo? Nerobí nič.
Prešovský, alebo vláda?
Prešovský má
alebo...
väčšiu iniciatívu, pretože vďaka Prešovskému kraju aj v tejto chvíli je, je na stole vznik a založenie EZUSu. Čo je finančný nástroj, to je skratka, ktorá značí Európske zoskupenie územnej spolupráce. Je to finančný nástroj, cez ktorý sa dajú čerpať finančné prostriedky na vonkajšiu hranicu Schengenu a na rôzne programy, ktoré súvisia, či už v zdravotníctve, či už v vzdelávaní, či už v cestovnom ruchu a tak ďalej. My tento nástroj máme medzi Slovenskom a medzi Poľskom. My tento nástroj máme medzi Slovenskom a medzi Maďarskom, Via Carpatia, cez ktoré idú milióny na to, aby sa mohli čerpať. A my ho nemáme do dnešného dňa medzi Slovenskom a Ukrajinou. Jedna z vecí, ktorá v 2022 roku sa štartovala, žiaľ Bohu, prišla vojna. Skončilo to, pretože ľudia potrebovali zachraňovať si životy a nebola otázka toho, že ako ideme rozvíjať cezhraničnú spoluprácu. Teraz sa situácia zmenia. Tí ľudia skutočne potrebujú ďalej istým spôsobom rozvíjať svoje možnosti, rozvíjať spoluprácu. Máme nový program Európskej únie, ktorý je medzi Ukrajinou a Európskou úniou, ktorý sa nazýva Interreg News. Máme tu na programy cezhraničnej spoluprácy Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina. To znamená, že sú nástroje, ale ten nástroj, ktorý by nečerpal finančné zdroje ani štátne, ani vládne, ani regionálne, ani samosprávne, ani miestne, ani mestské, ten je EZUS. A ten do dnešného dňa nie je. Ak by to fungovalo, tak tam sú finančné zdroje, ktoré pomôžu mestám, obciam v danej oblasti a toto je aj cieľ, ktorý by sme radi a vďaka Prešovského samosprávneho kraju iniciovali. Materiál je na rokovanie, na posúdení a ja dúfam, že čoskoro dôjde k tomu, aby EZUS bol založený medzi Slovenskom a Ukrajinou a aby sa mohla podať jeho registrácia a následne mohli čerpať finančné prostriedky pre obe krajiny, obe strany.
Dobre, uvidíme, či sa to podarí. Ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.